Доброго ранку. Ви слухаєте ранкову хвилю. У студії сьогодні працюють Василь Шандро та Тетяна Трещинська, за звукорежисерським пультом Дмитро Сміян. І в нашій студії вже є гість, але перш трошки інтригу потримаємо. Та перш ніж ми про це скажемо, дещо інше.
Так, ми хочемо нагадати, що сьогодні 202 роки від дня народження Тараса Шевченка. І, очевидно, українці кожен у свій спосіб так чи інакше згадуватимуть цього поета і цю велику людину, безумовно, в нашій історії, в нашій культурі. Мертвий півень, садок вишневий коло хати на вірші Тараса Шевченка. Далі в ефірі «Ранкової хвилі». Восьма година 10 хвилин на студійному годиннику. Ранкова хвиля на громадському радіо продовжує свою роботу, і ми вже готові представити гостя нашої студії.
Така тема безпосередньо, я б сказала, пов'язана, напевно, з садочками, хатками і, можливо, але містами. Так, ми будемо говорити з Вадимом Алдошиним, експертом з централізованого опалення. Доброго ранку.
Добрий ранок.
І говоритимемо на тему, яка розбурхує, можна сказати, емоції, навіть, я б сказала, не розум багатьох наших слухачів, і нас в тому числі, тому що очевидно, що зростання цін на теплопостачання, як, власне, на будь-які енергоносії, воно сприймається неоднозначно, тому що це все стосується безпосередньо кишені людини. Так? Отже, почнемо нашу розмову з того, навіщо теплопостачальники підвищують ціни і куди йдуть ці кошти?
Дело в том, что еще начиная с советских времен системы централизованного теплоснабжения, они дотировались государством. То есть предприятия полностью не покрывали своих расходов за счет своих потребителей. А на сегодняшний день эти дотации снижаются пока, вот, и вследствие этого есть разрыв в доходах и расходах, скажем так. Вследствие этого и растут суммы оплат.
Угу. Ну, тобто, але очевидно, що це нормально, підвищення. Та ми неодноразово говоримо в цій студії, що підвищення цін загалом нормально, тому що воно і, по-перше, доводить часткові ціни до ринкових, а по-друге, та вирівнює, можна сказати, цей момент. З іншого боку, ми залишаємося, ну, тобто суспільство залишається переважно бідним, тому зрозуміло, що це викликає такі, скажімо, негативні моменти, інакше воно викликати не може. Але якщо говорити про модернізацію, чи йдуть ці кошти на модернізацію? Чи теплопостачальні компанії витрачають їх на те, щоб поліпшити ситуацію в мережах? Ми знаємо, що вони там старі, зношені, може, я якось трохи наївно це все сприймаю, але, очевидно, так воно і є.
Да, так оно и есть. К сожалению, этих средств, которые собираются от населения и разного рода потребителей, их недостаточно для того, чтобы делать модернизацию. Они с трудом покрывают те расходы, которые несут компании «Теплоэнерго», связанные с газом, холодной водой и так далее. Для того, чтобы делать реконструкцию, нужно использовать гораздо большие средства и использовать их целенаправленно. Не на оплату долгов за газ или холодную воду, а на закупку современных видов оборудования, которые выведут эти предприятия на другой уровень технологический и...
Пане Вадиме, а як загалом працює система, якщо дуже коротко пояснити от мені і нашим слухачам, які не дуже сильні от в конструкціях цих? Тобто є якась умовна компанія, яка купує енергоносії, там газ чи електрику, є величезна діжка, в яку там наливають холодної води, і потім цю діжку треба нагріти. І цю гарячу воду потім ми по трубах даємо до всіх житлових будинків і до наших із вами, в тому числі, квартир. Це приблизно так працює?
Так. Да.
Тобто система, в принципі, досить проста. Що можна в ній змінити? От ви кажете про альтернативні або про якісь сучасні технології. Як це робиться у світі? Тобто система така сама, лише ну, менше електрики, менше газу треба? Чи щось інше є?
Є дуже багато аспектів цього питання. Скажімо так, з одної сторони, ця бочка не слишком ефективна, да? То есть она построена уже очень давно, и по правилам строительства 30-40-летней давности, с одной стороны. С другой стороны, она достаточно большая, но нам ее не хватает. В Украине производится тепла на душу населения примерно в 5-6 раз больше, чем в европейских странах. С другой стороны, то тепло, которого нам не хватает, оно улетучивается в силу различных причин.
Это так званые тепловтраты?
Да, абсолютно верно. Эти теплопотери возникают на различных этапах производства и транспортировки тепла. Но самые большие теплопотери, они находятся у нас непосредственно у потребителей в наших с вами домах.
А з чим це пов'язано? З тим, що у нас не такі стіни, з тим, що у нас дірки у вікнах?
Абсолютно вірно. І трубопроводи, в частності, плохо ізоліровані. В то время, в советські годы, коли ці системи строїлись, це було не существенним, тому що тепло стоїло дешево. А сейчас эта стоимость возрастает, и вопрос становится критическим.
Якщо говорити про децентралізацію, так, то чи тепер мають брати місцеві влади на себе це питання, пов'язане з теплопостачанням, чи це у якийсь спосіб має інший вирішуватися? Ну, тобто місцеві бюджети, вони традиційно говорять про те, що у них коштів немає, хоча ну, ми знаємо, що їм збільшують надходження.
Абсолютно вірно. На сегодняшний день предприятия теплоснабжения в основном находятся в коммунальной форме собственности. То есть они управляются громадой, да, города, населенного пункта. И в связи с этим при переходе их в управление, допустим, города, с практической точки зрения и с технической ничего не меняется. Предприятия по-прежнему требуют реконструкции, а это значительные суммы. И эти суммы на сегодняшний день, как из наших с вами реалий, можно взять только в виде кредитов.
Ну, тепер громада це має робити. Тобто, якщо якесь місто, ну, припустимо, районний центр вирішить, що там п'ятиповерхові будинки, а є, ми знаємо, в багатьох районних центрах навіть і дев'ятиповерхові будинки, так? Вони втрачають багато тепла, їх дорого утримувати і так далі. Що вони мають робити?
Есть ряд организаций, которые кредитуют подобные проекты, такого рода, как Международный банк реконструкции и развития, Европейский банк реконструкции и развития. То есть эти международные финансовые организации выделяют средства на проведение проектов и работ по термомодернизации.
Тобто під термомодернізацію міста, да, фактично вони можуть виділити.
Сітей города, ага, скажем так.
Чи ця вся мережа оцих труб, які носять і оцю гарячу воду проводять, вони належать монополістові в Україні? Тобто це одна якась система, одна мережа, і альтернативи поки що там не може бути.
Скажем так, в рамках города система централизованного теплоснабжения, да, это монополия. Но не стоит бояться этого слова. Это монополия, но она управляемая и управляемая гражданами этого города. И это главное, о чем нужно знать и на что опираться в взаимоотношениях, скажем так, гражданина и теплоснабжающей организации.
Тобто громадяни повинні говорити, що ми ваші клієнти.
И клієнти, и по суті владельці, потому что это теплоэнерго города. Соответственно, граждане города есть владельцами этой компании.
Назвіть хоч одне місто, де громадяни себе відчули такими. Може, є вони такі, та? Тому що ми так завжди ставимося до цього, ну, з підозрою, недовірою і іронією. Може, є хоча б одне місто в Україні, де громадяни вже себе відчули такими власниками?
Ну, як відчули, то сказати важко. Я скажу, что есть ряд городов, где руководители теплоэнерго не сидят сложа руки. Ситуация сложная, и из государственного бюджета крайне мало выделяется средств на реконструкцию. Но эти руководители занимают активную позицию, перенимают европейский опыт, привлекают кредиты и различным темпом, но движутся в направлении тех изменений, которые требуются. Ну, к примеру, это Житомир, Черкасы, Винница, Тернополь. Это все города, в которых проходят проекти по реконструкції систем теплоснабження і істочників тепла.
Вадим Молдошин, експерт із централізованого опалення, його гостем нашої студії у ранковій хвилі. Ми говоримо про те, як зберегти тепло наше в наших будинках і наскільки це залежить, зокрема, від кожного із нас, від користувачів оцих мереж, які, як виявляється, належать не лише державі, не лише комунальним підприємствам, а належать і, власне, кожному платникові податків і клієнтові, в принципі. Пане Вадиме, наскільки великою є корупційна складова от в цьому контексті? Бо, ну, кожен рік у себе в дворі я бачу дядьків, вибачте, так, які там риють, потім це ріжуть, потім
закопують, потім закопують.
І це триває тижнями дуже часто. Потім через місяць знову це повторюється. Зазвичай це починає відбуватися тоді, коли вже холодно. Ну і так далі. Цих проблем, напевно, в Києві, ну, їх дуже багато і не лише в Києві. Чи є в цьому певна складова, можливо, якоїсь корупції, так, що невигідно комусь реконструювати або повністю замінити, ну, принаймні, частину цієї системи, а отак маленьким ямковим ремонтом, як на дорозі, отак там залатали дирку, ну, і добре, і буде, і скільки буде тривати воно, то хай так і буде.
Я не являюсь представителем каких-то структур, скажем так, силовых, для того, чтобы вести речь о коррупции и утверждать, есть она или нет. Но тот факт, что не везде реконструкция ведется планомерно, не везде те предприятия, которые тратят деньги, не всегда они их тратят разумно и не всегда они их тратят эффективно. С этим я согласен. Потому что абсолютно верно, мы каждую весну видим на дорогах, допустим, у нас в стране массу техники, но дороги у нас от этого лучше не становятся. Это какие-то отдельные участки, ямки и так далее. Примерно та же картина наблюдается и с системами централизованного теплоснабжения в наших городах. И я, мне сложно сказать, это в большей степени непонимание либо незнание, а скорее всего и первое, и второе. То есть, соответственно, мы как граждане, мы должны на это обращать внимание и давать понять властям нашим, допустим, местным о том, что мы, люди и граждане, с этим не согласны, что мы нуждаємося в більш ефективних мірах.
А якщо відключитися від централізованого опалення, наприклад, та, як роблять це багато там, ну, і школи роблять, і роблять дитячі садочки, і деякі будинки намагаються це робити, це ефективніше буде? Ти тоді розумієш, за що ти платиш і хто тебе обігріває?
Давайте я вам отвечу так. На сегодняшний день в странах Восточной Европы, допустим, в Польше в частности, около 80% систем теплоснабжения городов больших и малых – это централизованные системы теплоснабжения. В Центральной Европе ситуация такая же. Из этого опыта практического можно говорить о том, что все-таки для городов крупных и мелких централизованное теплоснабжение есть наиболее эффективный путь для получения тепла. Но каждое техническое решение имеет свою зону применения. Если мы, допустим, имеем какую-то удаленную школу, которую сложно подключить к системе централизованного теплоснабжения, и протяженность теплотрасс будет большая, и она будет технически неоправданная, то, наверное, да, будет эффективно там установить тот котел, который нужен. Опять-таки, это котел может быть газовый, если есть возможность для такого котла, или пеллетный, или на древесной щепе. Очевидно, если мы имеем такую школу где-то в Карпатах, да, очевидно, там есть источники для щепы, и такой котел, возможно, и будет наилучшим решением. Но для крупных городов, где большая плотность населения, вопросы логистики, щепы или, допустим, соломенных пеллет, они крайне затруднительны и требуют специальной инфраструктуры.
Я визуально це уявила, як, наприклад, десь там на Подолі завозять машинами ці солом'яні снопи для опалення.
Пане Вадиме, а чи не вигідніше нам в один раз вкласти там умовні мільярди гривень в те, аби удосконалити цю систему, аби покращити стан самих будинків, виробляти в 6 разів менше цього тепла, відповідно, витрачати в 6 разів менше енергоносіїв. Чи все ж таки нам вигідніше займатися таким дрібним ремонтом, давати людям субсидії, покривати ці всі борги і постійно дивитися, ну, з острахом на цю зиму, що, Боже, як її пережити?
Боже, дай теплу зиму,
Боже,
це
дай
називається
теплу
у нас
зиму,
останні
так.
3 роки.
Я согласен с вами, это был бы самый идеальный вариант, если бы кто-то мог одним махом взять и все это дело изменить, реконструировать, обновить и так далее. Но, к сожалению, реалии нашей жизни таковы, что одним махом это сделать невозможно.
То есть, даже если есть деньги, это не можно
сделать? Да, потому что это как живой организм. И взять, остановить систему кровоснабжения, скажем так, вашего организма, даже на какое-то время, это крайне опасно. Да? Примерно то же самое и здесь. Я сказал бы, что в этом направлении есть такие позитивные моменты, как изменение нашего законодательства относительно систем централизованного теплоснабжения. Оно становится более современным и более ориентированным на европейский опыт. Принимаются европейские требования, допустим, к новым зданиям. Те новые здания, которые сдаются, многоэтажные, по государственным нормам и правилам на сегодняшний день соответствуют достаточно высокому классу энергоэффективности. Вопрос возникает, что делать с тем же жилищным фондом, который уже есть и построен 20-30 лет тому назад. Он требует реконструкции. Опять-таки, взять и реконструировать все эти здания в один год, к сожалению, это очень дорого и
Автономізувати ці будинки, ну принаймні, ну можливо, не один будинок, можливо, це квартал. Тобто автономізувати ці речі, ну можуть громадяни там скинутись між собою, поза всяким цим, найняти компанії, які вміють це робити, поставити собі цю приватну діжку, і вона буде гріти цей будинок. Власне, це те, про що Тетяна вже говорила. Тоді людина знатиме, за що вона платить, і зможе крутити якісь крани. А зараз у тебе просто стоять оці батареї, і от вже на вулиці, коли тепло, доводиться відчиняти балкони і вікна, тому що нема чим дихати. Як тільки холодно, доводиться кутатись в якісь ковдри.
Ви інтуїтивно приходите к абсолютно правильному рішенню. Этот процес должен двигаться с двух сторон. С одной стороны, мы должны делать реконструкцию источников тепла и трубопроводов. С другой стороны, сами граждане, то есть мы с вами, должны подумать о том, что мы являемся не только владельцами своей квартиры, но в том числе и владельцами своего дома. И вопросы реконструкции нашего дома, в частности, установки тепловых пунктов, которые, как вы правильно сказали, позволят нам регулировать потребление нашего тепла. Когда нам нужно его больше, мы сможем его взять больше. Когда меньше, то меньше. Как нормальный потребитель, мы будем регулировать свое потребление услуги. Той услуги, которую нам предлагают теплоэнерго. Абсолютно верный путь. На сегодняшний день мы имеем такой опыт, когда люди, объединившись в ОСББ, то есть объединение жильцов, устанавливают на своих зданиях тепловые пункты, которые позволяют им управлять потреблением тепла их здания.
Ну и на завершение, пане Вадиме, чого чекати нашим слухачам, так, і тим, хто нас навіть не слухає, але користується цими послугами.
Вони на сайті зможуть переслухати.
Так, можна на сайті буде переслухати. От чого чекати найближчим часом? Чи ви бачите якісь, ну принаймні, мотивацію, якесь бажання до змін в цій системі?
Я лично вижу и думаю, что каждый из нас видит эту мотивацию, когда в конце месяца он получает счет за отопление и горячее водоснабжение. Мы с вами понимаем, что наши доходы не растут так быстро, как растет стоимость услуг. Следовательно, нам нужно что-то делать. А когда люди четко понимают, что им нужно делать, остается только понять, что конкретно. Вот в этом и есть вопрос.
Головне не проклинати підвищення цін та шукати, можливо, якийсь інший шлях. Тому що прокльони поки що вони щось
не працюють.
Не працюють, так.
Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Вадим Молодошин, експерт із централізованого опалення. Якщо якісь відбуватимуться зміни в цій галузі, я думаю, ми обов'язково говоритимемо з експертами на цю тему. Ну, тому що, власне, одне із завдань засобів масової інформації, очевидно, є інформувати людей про те, що відбувається в дуже різних галузях, навіть у таких приземлених, здавалось би. Хоча от ці рахунки, які ми отримали, виявилось, що вони не дуже вже й приземлені, а досить такі окрилені і піднесені, ну, відповідно до тих цін, які вписані в нашій тарифній сітці. Дякуємо вам, продовжуємо наш ефір. Далі сьогодні музичний ранок.
Музичний Шевченко.
Так, музичний ранок, він сьогодні так оповитий Тарасом Шевченком, як 202 роки від дня народження. Нагадуємо, сестри Тельнюк, Тарас Шевченко з поеми «Марія».
Світлий раю, на милосерді твоє, все упование моє на тебе, мати, возлагаю. Свята є сила всіх святих, пренепорочна я благо. Плачу і ридаю, возри пречистая на їх. О, тих окрадених слюбих невольників, подай їм силу твоєму ученика сину. Хрест кайдани донесли до самого-самого краю. Достойна піта я блаю. Цари сльози душі убогої, убогий останню лепту подаю.
Восьма 34 хвилини на студійному годиннику. Ранкова хвиля на громадському радіо триває. Я нагадую, що в студії працюють Василь Шандро і Тетяна Трощинська. Режисер Дмитро Сміян сьогодні разом із нами допомагає нам оформити цей ефір музично, в тому числі. У нас вже з'явився гість в нашій студії Олександр Боронь, шевченкознавець, завідувач відділу шевченкознавства Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України, кандидат філологічних наук. Доброго ранку.
Добрий ранок.
Ну і очевидно, що цю частину нашої програми ми таки присвятимо Тарасові Шевченку. Сьогодні 9 березня, 202 роки від дня народження. І в той чи інший спосіб, сподіваюся, що не лише шевченкознавці, не лише установи, які мають, ну, певні протокольні зобов'язання сьогодні щось робити, говорити про Тараса Шевченка, і не лише за написаними 20, 30, 50 років тому сценаріями,
інструкціями
згадуватимуть ці речі. Ми трошки до ефіру, власне, з паном Олександром говорили про це, про іконізацію і канонізацію Тараса Шевченка. Про це останнє дуже багато говориться, але, пане Олександре, чи багато є зрушень у цьому напрямку? І чи доречно взагалі, чи коректно говорити, що нам Шевченка треба наближати, ну, якось до людей?
Справді, є якісь різне бачення Шевченка. Є наукове сприйняття, а є той образ чи стереотип Шевченка, який існує в масовій свідомості. Нам здавалося, науковцям, що за останні 25 років тут багато чого змінилося. Останні дискусії, скажімо, і в пресі, в зв'язку з висуненням різних людей на Шевченківську премію, показало, що не все так гаразд у масовому сприйнятті, що є прошарок людей, які думають, що про Шевченка можна говорити тільки певним набором освячених дефініцій, і ніяк інакше. Якщо якісь є відступи, значить це крамола, і це треба жорстко карати. І при тому, що люди, які полемічно виступають проти якогось інакшого розуміння Шевченка, ну, іноді не добирають слів, як мені здавалося. І це шкодить науковому розумінню цієї постаті.
А що наука зараз каже? Ми схильні були сприймати, очевидно, ну, я буду про себе говорити, не буду казати ми, я. Так, ну, певний, щоб за науковцями, за Академією науки, Інститутом літератури, ну, що є певний шлейф, так, радянського чогось, або, ну, якихось усталених штампів щодо Шевченка. Наскільки це не відповідає дійсності? Чи можна розвінчати цей міф?
Якраз мені здається, що Інститут літератури веде перед в якомусь новаторському прочитанні Шевченка, оскільки ми вільні від якихось стереотипів. Головне для шевченкознавця – це факт. Це емпірика. Інтерпретація постоїть уже на цьому ґрунті. Про це свідчить, скажімо, наша шевченківська енциклопедія в 6 томах, яку ми нарешті закінчили. Там нема залізобетонного бачення Шевченка. Ось тільки так, а не інакше. Там є абсолютно вільне прочитання. От, скажімо, дівча Люба Чорнобриве, автор статті, пропонує 6 різних інтерпретацій. Вони не взаємовиключні. І так само щодо проблемних якихось моментів, релігійні погляди Шевченка, ще якісь речі, екзистенційний вимір його творчості. Тобто це не так, як колись от той шевченківський словник, він якраз фіксує етап ідеологічного прочитання Шевченка, коли масовим тиражем виданий 100 тисяч примірників, це для широкого загалу, що, мовляв, ті інші речі і твори слід розуміти тільки так і ніяк інакше. Це якраз штиб шевченківської, штиб персональної енциклопедії в Радянському Союзі, орієнтований на монологізм. От, ми від цього давно вже відмовилися, тому часом стикаюся з якимись дивовижними розуміннями творчості Шевченка, що, мовляв, не можна говорити про нього ось так, не можна говорити, а хто це визначив? От у нас є категорія навіть науковців, які чи запатентували свій патріотизм, вони вважають, що це от правовірне розуміння, їхнє правильніше, а всі, хто думають не так, значить, вони не мають раці. Це прикро, що у нас такі. Звичайно, дискусії мусять бути, але вони мусять бути зваженими і на якомусь науковому ґрунті без особистих образ, звичайно.
Пане Олександре, ми просто, ну, Тараса Григоровича всі виносимо зі школи такий цей образ у смужковій шапці, та можна сміятися як завгодно над цим, але насправді діти досі, ну, тобто там я свого часу 20 років тому виносила цей образ зі школи, і досі я дивлюся, що моя дитина незабаром теж винесе такий самий образ, тому що у підручнику він проілюстрований саме так. Якби вас запитали, що мають розуміти, там, умовно кажучи, в 17 років кожен український школяр, тому що класику і все ж таки необхідність знати Шевченка ніхто не скасовував, так? Що би ви не мали розуміти, щоб це було реалістично і, ну, скажімо, правильно з точки зору наукової дискусії?
Мені важко сказати, я ось за кілька днів, це зараз тривають такі заходи, маю виступати перед школярами. Для мене це проблема. Щодо науковців, тут все просто. Ми говоримо одним, так би мовити, сленгом, одними поняттями. Це як в тому анекдоті. Анекдот номер 5, всі розуміють, про що йдеться. Школярами, звісно, інакше, очевидно, треба шукати той вимір прочитання, який їм ближче. І в житті Шевченка, і в історії видання його творів. Стільки багато цікавинок. Мені здається, на них треба акцентувати увагу. На історії драматичні першого видання Кобзаріна, решті, на якихось життєвих реаліях, але от ми говорили з вчителями, вони дуже полюбляють тему чомусь, я не знаю, чи це цікаво школярам в такому віці, от жінки, якими захоплювався Шевченко, ось там їх 7-8. Я не думаю, що діти ще можуть зрозуміти оці перипетії. Платонічне кохання.
Ну, якщо це третій клас, то може і ні, але якщо це 9-10 клас...
Якщо мені 13-й минало, то вже починається.
Так. Можливо, не беруся говорити. Але, от дивіться, є такі моменти життєві, і часом і дорослі їх неправильно розуміють. Скажімо, от уже він же ж помер порівняно не старим, за сучасним розумінням. 47 років – це зовсім не вік. Але от уже в той час він був підстаркуватим, так би мовити, коли сватався до Лекери, і оцей розрив відбувся, і він забрав всі свої подарунки. Там включно жіночими якимись стяжками і так далі. Так. Багато хто це трактує от скнара, мовляв. А це ж драма чоловіка в віці. Він десь там в листі писав, що душі своєї не шкода було для Лекери, а тепер шкода й нитки. От вміти це подати, пояснити, це велика заслуга учителя. Багато хто вміє це зробити. Багато хто вміє в словесній творчості показати Шевченка неординарно. Адже він виламувався з тогочасних літературних канонів. Чому він зараз звучить настільки по-сучасному, по-модерному?
А чому він і чим виламувався з тих канонів?
Ну, скажімо, от пригадаємо розглядаєте ті листи педантичного Куліша, які йому на кілька сторінок нотує, що отут у тебе порушений ритм, отут ти відступив від норми римування і так далі, і так далі. Тобто він не збагнув, що якраз Шевченко тим і цікавий, і навіть тоді, і тим більше тепер, що не вкладався в норми віршування тогочасні. І Куліш намагався його поправити там-сям. І Шевченко не хотів його ображати, багато з чим він не погоджувався, але, ви знаєте, от навіть цікава історія про той рядок «Наша пісня, наша дума, не мре, не загине». Це ж Кулішеві слова. Але ми їх тепер уже прочитаємо як Шевченко. Я думаю, що, ну, це довго розповідати, але що Куліш все-таки став кобзар 60-го року, оскільки він друкувався в його друкарні, ну, на власний розсуд, а Шевченко вже не став це відстежувати, боротися з цим. А Шевченко було наш завзятий головатий, не мре, не загине.
Залежність від продюсера і видавця.
Як було насправді, це...
Наш завзятий головатий, бо він прочитав нарис «Квітки Основ'яненка» і під цим впливом зауважив. А Куліш каже, це постать маловідома, це російськомовний лист. Навіщо її так увічнено? Можливо, якусь інерацію мав, але ось це втручання в цей процес, воно показує рівень нерозуміння тоді і тепер. А зараз інша біда. Все, що написав Шевченко, геніальне. І чернетки, і підготовчі написи, геть-геть усе. Особливо це, як на мене, неприйнятно, бо я не мистецтвознавець, не фахівець. Будь-яка рисочка, будь-який начерк, все це геніально.
Сакральний текст.
Так, так. І вже з цього виходячи, а це ж набагато легше. Якщо ми знаємо, що це геніальне, ну, це дуже просто пояснювати тоді.
А наскільки, до речі, популярні до цього часу різні міфи про ненадруковані твори? В інтернеті можна знайти що франкових текстів, що шевченкових. Там, ну, там ледь не йдеться про події 20-го століття, так, ну, і 21-го.
Які були ними описані?
Прямим текстом, причому.
Шевченком говорити щось ненадруковане, ну, хіба що комусь щось здається знайти, ну, це, звичайно, абсурдні речі. Єдине, що зроблю відступ, це, може, я й не маю права, але ось ми працюємо з істориком, Інститутом історії на підготовку коментованого видання слідчих справ Шевченка, і от відкриття, які, здавалось би, уже неможливі. Не зовсім про Шевченка мова, але вони знайшли, от влітку 2015 року, 31 лист до Шевченка, автографи яких вважалися втраченими з 29-го року. Випадково. В архіві, от в нашому, в Києві. Бо одна справа клепати риторичні статті про Шевченка, інша займатися архівними розшуками. Шевченко публікований весь. В повному зібранні творі і не одному. Всі рядки є в варіантах. Є моменти, коли Шевченко викреслював кілька строф в Марії, в Черниці. Ну, прикро, звичайно. Але ж він закреслив. Це авторська воля. Тобто в основний канонічний, це не дуже вдалий термін, в основний текст потрапляє ось та остання авторська свідома воля. Інші речі можна подивитися у варіантах повного зібрання творів. Тобто говорити, що щось не опубліковано, навіть розшифровано, звичайно, закреслення, бо вони прочитувані. У Пушкіна, наприклад, і то. Це теж уже намагаються робити.
Замальовані
затушковано,
вони так,
так, чорнилом. Хоча є, мені казали, уже способи прочитати навіть таке. Там є спеціальні програми, які можуть це розшифрувати. Шевченком тут простіше. Інша справа, я закінчую, про радянські видання, і це треба говорити, радянську цензуру, коли в так званих повних виданнях вилучалися один-два вірші. Це в 30-ті роки робили. Ну, тоді ці видання і не були закінчені.
То в 30-х роках вилучали вірші?
З повних так званих зібрань. А потім була така форма препарування Шевченка, як вибране. І це вибране робилося дуже тенденційно, бо Шевченко наше все, і це була ідеологічна робота, тут науковою і не пахло, хоча від науковців теж вимагалося належного фахового рівня. Будь-кого туди не брали.
Тобто текстологічно, ну, там замінялися якісь слова?
Єдиний випадок, коли списами скородили московські ребра у Шевченка, так? Заміняли завжди в масових
панські
виданнях татарські.
Татарські
ребра. Це фальсифікація. Але все-таки цим не надуживали, тому що в радянський час масовими тиражами виходили факсимільні видання. Мала книжка, більша книжка, ну, вона була доступна масовому читачеві, який міг відкрити.
І почитати, що ребра були таки московські.
Так, так.
Шевченкознавець Олександр Бороні, гостем нашої студії. Ви вже згадали про енциклопедію шевченківську, і трошки докладніше, що це за видання? 6 томів, багато дуже часу роботи, і це те, чим може похвалитися Інститут літератури?
Так, ми цим хвалимося, бо ця робота тривала понад 20 років, з різною інтенсивністю. Багато хто з науковців просто не дожив до її завершення. В 90-ті вона йшла, ця робота, кволо. Нарешті ми маємо оці шість томів, які навіть опублікувати було дуже і дуже важко. І коли я чую нарікання, що не можна купити, не можна того, не можна сього, на щастя, дякувати Богові, що ми його взагалі випустили, бо п'ятий, шостий вийшли з затримкою на 2 роки, з порушенням усіх графіків, але такі ми їх видали. Це понад 6300 статей різних абсолютно, від малесенької довідки до монографічного нарису на кілька друкованих аркушів. В алфавітному порядку. І нам здається, що охоплено найважливіші напрями ми Шевченкознавства, розуміння творчості Шевченка.
Тобто це про Шевченка.
Про Шевченка. Осердя – це статті про літературні твори. Про кожен літературний твір є окрема стаття Нарисова. Так? Про оточення Шевченка, всі біографічні довідки. Про багатьох шевченкознавців. В 90-ті роки тоді це здавалося здійсненним. Охопити геть усе. І образотворчу шевченкіану, і поетів, які писали на тематику творчості Шевченка. В 2000-ні стало зрозуміло, що це вже неможливо охопити повністю. Загальний обсяг 640 друкованих аркушів. Ви вдумайтеся, це 5,5 тисяч сторінок петитом. Умовно кажу, не в імпографічному розумінні. 5 тисяч ілюстрацій з кольоровими вклейками. Тобто це фундаментальне видання, яке становить базу для подальшого розвитку Шевченкознавства. Це не фініш, як нам кажуть. Що ви тепер робитимете? Чим ви тепер займатиметеся, коли вже все вивчено? Ні, це тільки фундамент. Бо стільки невивчено з'ясувалося в процесі цієї підготовки, що роботи ще багато.
Шевченко і світ. Наскільки от в цій енциклопедії, загалом, наскільки науковцям відомо, про якийсь резонанс Шевченка в час його життя ще, так, у світі. Бо ми собі часто придумуємо, ми кажемо, пам'ятників, там тисячі і таблиць, і так далі, і кобзарі перекладені. Наскільки Шевченко насправді є світовим поетом? Чи все ж таки він є локальний, як і дуже багато національних поетів? Вони зрозуміли, власне, всередині от цієї країни для певної категорії людей.
Я би обрав щось середнє в цих двох твердженнях, а боюсь вас засмутити, це трохи тут є міфотворчості в твердженні про світову велич Шевченка. Велич то є, але світового резонансу замало. Ми не говоримо про прижиттєву критику, власне, вона охоплена, видана, прокоментована в одному томі. Її не могло бути багато, бо з 47 по 57, скажімо, там 10 згадок тільки і завуальованих під російській Україні. Що вже говорити про світовий резонанс. Але у нас багато тут, так би мовити, пересад в цьому. І коли готувалася енциклопедія, було видно, так. В зв'язку з ювілеями з'являлися публікації про Шевченка, я маю на увазі, в 20 столітті. І в Данії, і в Франції, і в Великобританії, особливо в США, і стимулювала до цього діаспора. Різні переклади різної якості, не завжди досконалі. Але багато чого ми тут замилувано говоримо, і я вже з цим стикався в деяких статтях, коли вихоплюються статті з універсальних енциклопедій, і, мовляв, ось тут є і про Шевченка, що ж цьому дивного? І там ще й купа фактичних помилок, що оце от світова велич. Зовсім ні. Оце наша загумінковість і містечковість ми тут демонструємо, коли говоримо не в цьому світова велич. Переклади дуже складно здійснювати, особливо з близько споріднених мов слов'янських. Я вже повторюся, вони не завжди досконалі. Над цим треба працювати. І насправді про Шевченка дуже мало знають у світі. Там взагалі про літературу не так багато йдеться, як нам здається. Світ з того часу змінився. І в цьому напрямку, звичайно, треба докладати дуже багато зусиль, не рахувати пам'ятники, не рахувати... Можливо, це було правильно для свого часу, але оця антологія переклади заповіту, так? Покійний Борис Хоменко робив прекрасну, чудову роботу, але він часом стимулював ці переклади, шукав рідкісні мови, шукав їхніх носіїв. От перекладіть, будь ласка. Але це ж не свідчить про знаність Шевченка там.
Що сьогодні слід зробити? Давайте, ми вже майже завершуємо ефір, аби ми не вдавалися до того, про що ви, власне, і щойно говорили.
Наріжний камінь – наукове вивчення. Все решта – це похідне. В завданнях інституту – академічне видання спогадів про Шевченка. Не препарованих, як в радянський час робилося. Бо читачі вважали інфантильними. Не треба йому знати те і се. От я зараз готую ці тексти, скажімо, навіть не всі купюри позначені трикрапками. Не всі. І багато буденних, звичайних речей вирізалося, тому що це могло збентежити якогось пересічного читача. Я думаю, сучасний реципієнт абсолютно адекватно може сприйняти і спогади Мартоса, і тенденційні спогади Аскочинську. Треба тільки дати належний коментар, який не повинен заміняти чиюсь роботу. Читач абсолютно спроможний сам проінтерпретувати багато речей. Ось це має бути нашим каменем. Про інший ряд наукових задань не буду тут говорити, але читайте Кобзар, читайте твори в адекватних, хороших виданнях і
все. Чи можна інтерпретувати на свій певний трип творчість Шевченка? Багато можна було чути зауважень, критики щодо того, що і там музикант Н взяв вірш Шевченка і написав на нього якусь рок-композицію, чи в жанрі репу прочитав. А і такого робити не можна, бо це ж наш пророк.
Ні, це прекрасно, чудово. Це свідчить про актуальність цієї поезії, прочитуваність її, і те, що вона відповідає реаліям сьогоднішнього дня. В жодному разі не можна цього заборонити чи не вітати. Якщо є популярність таких пісень, це свідчить про те, що все гаразд Шевченка.
А для науковців це є вже предметом певного обговорення або предметом вивчення? От Шевченко в масовій культурі.
Популярний, так.
Так, я вже з цим стикався. Ну, наш відділ цим не займається, скажімо, але є науковці, ступеньовані, так би мовити, які цілком серйозно займаються такими проблемами. Шевченко в рок-музиці сучасній, Шевченко в якійсь поп-культурі. Так, це є, і це так само треба осмислювати, інтерпретувати, розуміти, бо це теж складова феномену Шевченка.
Тобто це теж шевченкіана?
Так, це теж шевченкознавство.
Дякую вам і вітаю вас особисто, очевидно, і всіх людей причетних і до вивчення Шевченка, і тих просто, хто читає хоч іноді або знає це ім'я. Сподіваюся, що після сьогоднішнього ефіру знатиме трошки більше. Ми, сподіваюся, з вами говоритимемо не лише в Шевченківські дні про Шевченка. Олександр Боронь, завідувач відділу шевченкознавства Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України, кандидат філологічних наук, був гостем нашої студії, власне, говорив, зокрема, про презентацію шеститомного видання Енциклопедії України. У Тетяни ще є коротенька новина.
У мене є коротенька новина. Власне, це не зовсім новина, але це повідомлення від нашої кореспондентки Ірини Ромалійської, яка відстежує сьогодні тему, пов'язаною з судом над Надією Савченко, яке відбувається в російському Донецьку. І Ірина буде з нами на прямому зв'язку у програмі «Київ-Донбас». Ми сподіваємось, якщо зможе. Якщо не зможе, то ми принаймні передаватимемо те, що вона нам повідомляє. Зараз вона тут в себе на сторінці Фейсбук подала фотографії з-під суду. Судячи з тих автомобілів, які тут є на фотографіях, і пише Ірина, найшвидше вона вважає, що Савченко привезли. Разом з тим стало відомо, що українських лікарів, яким надали дозвіл оглянути Надію Савченко, поки що не пускають, вони стоять на кордоні.
Ми завершуємо наш ранковий ефір. Тетяна Трощинська і Василь Шендро при мікрофонах працювали сьогодні. Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. Тарас Шевченко сьогодні і завершує виконання Андрія Середи групи «Кому вниз» з «Холодного яру».
Не все-таки лихо, нащо то згадувати, що давно минуло, будить колишнє, що засунуло, хоч і я ротой, я ротой, я ротой. Вшиби його із стежки малої не осталось, і здається, що ніхто і ногою не ступив і там. А згадаєш, то була й дорога за монастирем отриного до Яру. Страшного. В Яру колись гайдамаки табором стояли, лагодили, самопали, родища стругали. Розтасаняйте батько з сином і брат з братом. Де ж ти дівся, вияр, протоптаний шалях, чи сам зарісся лісом, чи то все садили, фікати, щоб до тебе люди не ходили на пора. Сховаєте над яром, залізняка витає і на ума. наші гонту зневажає. Ледач, що гайдамакіні воїни, розбойники вори, п'ятно в нашій історії, брешеш людоморе. Над яром, сталі соняка.